Idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia mkutano wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani. Mkutano wa 58 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani umeanza mapema wiki hii kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York. Ajenda kuu ni kuangalia hali ya wanawake na wasichana iko vipi wakati huu ambapo malengo ya maendeleo ya milenia yanafikia ukomo mwakani, na nini kifanyike kuhakikisha ajenda baada ya mwaka 2015 inazingatia maslahi yao kwa manufaa ya jamii na dunia nzima. Basi ni mambo gani yanafanyika? Ajenda ni zipi zinaibuliwa na kujadiliwa? Hali za makundi maalum ziko vipi? Ungana basi na Asumta Masoi kwenye makala hii.
Ni dhahiri shairi kisemwacho kwenye wimbo huo kuwa mwanamke ni mmoja, awe wa Afrika, Ulaya, Asia na hata Amerika. Majukumu yao yanafanana, lakini muhimu ni kuimarisha mazingira yao ili kile wafanyacho kiwe na tija zaidi kwa manufaa yao na mustakabali wa jamii zao na dunia nzima. Na hilo limejikita kwenye vikao hapa New York, Marekani, na miongoni mwa haki zilizoangaziwa ni zile za walemavu. Mratibu wa walemavu kutoka Kenya, ambaye pia ni mwanaharakati, Salome Kimata, anasema kuna matumaini lakini unyanyapaa bado ni tatizo.
The biggest disability is attitude. What is the attitude you have to have?
Ulemavu mkubwa ni mtizamo. Ni mtizamo gani ulionao kwa walemavu? Unawachukulia kama wanadamu wa kawaida? Ndio maana tunasema tusiitwe walemavu, tuitwe watu wenye ulemavu. Kwa kuwa ukiitwa mtu mwenye ulemavu, kinachoonekana hapo kwanza ni mtu, kisha ulemavu. Kwa hiyo, mitizamo ibadilike. Watu wenye ulemavu wana vipaji vingi na serikali inapaswa kutuunganisha kwa kuwa tunaweza kuchangia katika uchumi wa nchi.
Hata hivyo, hali ya utekelezaji wa malengo ya milenia nchini humo iko vipi? Joyce Laboso ni mbunge kutoka Kenya.
There's been progress. MDG 3.
Hatua zimepigwa. Lengo namba 3 kuhusu usawa kwa wanawake. Tumepiga hatua kubwa. Ukizingatia nyadhifa za kuchaguliwa, tulikuwa chini ya 10%, lakini sasa tupo karibu 25%. Lakini hatutatimiza idadi kamili tunayoitafuta, ambayo ni 30% kikatiba. Kuwekeza katika wanawake, kama nilivyosema, ni uchumi wenye busara. Kwani unapowekeza katika mwanamke, unawekeza katika jamii.
That when you invest in a woman, you're investing in a family.
Suala la kuwezesha wasichana kuhudhuria masomo mfululizo lilimulikwa katika moja ya vikao, ambapo mwakilishi wa kudumu wa Uganda kwenye Umoja wa Mataifa, Dr. Richard Ndoura, alinieleza kile kinachofanywa nchini mwake.
There are girls who cannot continue at school despite the education being free.
Kuna wasichana ambao wanaweza wasihudhurie masomo licha ya elimu kuwa bure kutokana na ukosefu wa taulo za kike. Kwa hiyo sasa tunaangalia mwelekeo wa kuwapatia taulo za kike wakiwa shuleni ili isiwe sababu ya utoro shuleni. Na kwa wale watakaohitimu masomo na baadaye kuwa wazazi, wataelewa umuhimu wa kuwapatia watoto wao wa kike vifaa hivyo nyumbani. Sasa hawapatiwi, kwani baadhi hawaelewi umuhimu au hawana uwezo na hawafahamu kuwa ukosefu wa vifaa huo hufanya wasichana waache shule.
Some girls leaving school.
Wanaharakati kutoka taasisi za masuala ya kijinsia huko Tanzania na walipata sauti zao kama walivyozungumza na Joseph Msami.
Mimi naitwa Kenny Ngomo, nimetoka mtandao wa jinsia Tanzania, TGMP.
Naam.
Na mimi naitwa Dafrosa Itemba, natoka kwenye shirika linaloitwa Tanzania Women Research Foundation, TAUREF, ni shirika la utafiti.
Nikianza nawe Dafrosa Itemba, katika mkutano huu ambao unaangazia hali ya wanawake duniani, kitu gani ambacho unadhani mpaka sasa umejifunza ambacho unaweza kukichukua kikaleta mabadiliko, hasa kwa kuzingatia unatoka kwa taasisi ambayo inahusika na utafiti kwa wanawake?
Kuna baadhi ya malengo ambayo watu wanakiri kwamba yamefikia mafanikio, na kuna baadhi ya malengo ambayo yanaonekana kwamba bado. Malengo ambayo yanaonekana yamefanikiwa kwa nchi nyingi ni lengo lile la ufikiaji wa elimu. Lengo ambalo linaonekana kwamba bado halijafanikiwa kwa nchi nyingi ni lengo namba 5, ambalo linahusiana na upungufu wa vifo vya wanawake wanapojifungua.
Nilekelekea kwako Kenny Ngomuo. Katika mkutano huu, jambo gani ambalo unaona ni funzo kwako mpaka sasa?
Dunia nzima wanawake wana matatizo au changamoto zinazofanana. Mimi naangalia zaidi lile lengo namba 3 ambalo limebeba masuala mazima ya usawa wa kijinsia, lakini pia kuangalia jinsi ambavyo tunaweza tukamkomboa mwanamke. Nimeona kwamba hili lengo la 3 linabeba haya malengo mengine yote. Tunaona kwamba elimu bado ina changamoto kubwa, kwa sababu elimu ambayo inatolewa katika nchi mbalimbali hasa za Kiafrika inamkandamiza mtoto wa kike. Lakini eneo lingine pia ambalo ningependa tuliangalie kwa kina ni swala zima sasa la mzigo mkubwa kwa ujumla kwa mwanamke na mtoto wa kike. Swala la familia, kulea wagonjwa, kulea wazee, na hili swala sasa halikuingizwa moja kwa moja kama lengo ambalo lingetakiwa sasa lijibebe lenyewe. Lakini eneo lingine kubwa ambalo ningependa pia kushirikishana na wenzangu, ajira hasa kwa mwanamke na mtoto wa kike imekuwa ni changamoto kubwa sana. Na hii inaendana sana na kwamba mwanamke na mtoto wa kike amekuwa akikumbana na ukatili wa kijinsia pale ambapo labda anaenda kutafuta ajira. Lakini pia pale anapopata ajira inakuwa sio ile ajira ambayo inaweza kuwa ni endelevu, haina heshima. Lakini eneo lingine pia ambalo lina changamoto kubwa sana la uongozi na kutoa maamuzi. Kwenye jamii yetu ya Kiafrika bado mwanamke si hana sauti sawa na mwanamume.
Bitemba, nikirejea kwako sasa, umesema kwamba kuna tatizo la afya.
Tafiti nyingi zinaonyesha kwamba wamama wamekuwa wakilalamika wangependa wafikie huduma nzuri. Tunapokuwa tunawauliza, wamezungumzia masuala kama ya umbali wa vituo vya afya ambavyo vina huduma bora. Kama ni vituo viko karibu nao, basi havina wataalamu, havina dawa, kwa hiyo havina vifaa vya kupimia.
Nirejee tena kwako Kenny Ngomuo. Tafiti wa hivi karibuni wa shirika la kazi la Umoja Mataifa ILO unaonyesha kwamba tatizo la ajira ni kubwa. Tanzania na nchi za jirani kama Uganda zinatajwa kama nazo zinapitia katika tatizo hili.
Ukosefu wa ajira sasa unapelekea vijana wengi wanaingia kwenye vishawishi mbalimbali, wanatumia madawa kulevya, wengine wanakuwa wezi, wasichana wanaingia kwenye mambo ambayo sio mazuri, kwa mfano vile rushwa za ngono. Tunasema sasa yani kuna fursa mbalimbali ambazo vijana na wanawake wanaweza kuzitumia kwa ajili ya kujipatia kipato. Sio lazima mtu ajiriwe ofisini.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran kwako Asumta Masoi na Joseph Msami, na bila kukusahau wewe msikilizaji kwa kuwa nami hadi mwisho wa makala hii. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw na kwenye Twitter na Facebook. Na kwa walio Marekani wanaweza kutusikiliza moja kwa moja kwa kupiga bila gharama simu nambari 712-432-9916. Basi hadi wakati mwingine, mimi ni Grace Kania na kwa geni kwa heri kutoka New York.